Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Johanneksen mukaan luvusta 12. Kuusi päivää ennen pääsiäistä Jeesus tuli Betaniaan, missä hänen kuolleesta herättämänsä Lasarus asui. Jeesukselle tarjottiin siellä ateria. Martta palveli vieraita, ja Lasarus oli yksi Jeesuksen pöytäkumppaneista. Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Juudas Iskariot, joka oli Jeesuksen opetuslapsi ja josta sitten tuli hänen kavaltajansa, sanoi silloin: miksei tuota voidetta myyty 300 denaarista? Rahat olisi voitu antaa köyhille. Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että oli varas. Yhteinen kukkaro oli hänen hallussaan, ja hän piti siihen pantuja rahoja ominaan. Jeesus sanoi Juudakselle: anna hänen olla. Hän tekee tämän hautaamistani varten. Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua teillä ei aina ole. Tämä on pyhä evankeliumi. Rakkaat ystävät, evankeliumi sanoo tuossa alussa hiljaa kuin sivumainintana tämmöisen aika järisyttävän asian. Lasarus oli yksi Jeesuksen pöytäkumppaneista. Pysähdytään ihan hetkeksi siihen. Lasarus ei ole enää haudassa. Hän ei ole enää sidottu kääriliinoihin. Hän ei ole enää kuoleman vallassa, vaan hän istuu pöydässä ilmi elävänä, ja hän on Jeesuksen lähellä. Tämä ei ole vain kertomus Lasaruksesta, vaan tämä on elävä kuva siitä, mitä Kristus tekee ihmiselle. Hän ei korjaile ja hienosäädä vähän rikkinäistä elämää, vaan hän herättää kuolleen eloon. Ja uskovina meistäkin tulee tällä tavalla uudesti syntyneitä. Ja kun ihminen herätetään eloon, kaikki muuttuu. Kristillisyys ei ole silloin enää nuoralla tanssia moraalin kireällä teräsvaijerilla, kadotuksen kuilujen yllä tasapainoille. Ei. Se on sitä, että jalat ovat maassa ja sydän lepää. Sydän lepää siinä, että kaikki ei riipu minusta, vaan Kristuksesta. Hänestä, joka on rakastanut minua kuolemaansa asti. Se on uutta elämää, jossa ihminen saa olla yhteydessä Herraan, ei vain yrittämässä saavuttaa hänen kelpoisuuttaan. Apostoli Paavali puhuu siitä siten, että olemme yhteen kasvaneita Kristuksen kanssa. Se tarkoittaa, hänen elämänsä alkaa virrata meissä. Ja silloin jotakin alkaa säteillä. Ei meidän suorituksemme, vaan Kristuksen elämä meissä. Sellaista rauhaa, joka ei ole tästä maailmasta. Sellaista toivoa, joka ei himmene kuoleman edessä. Sillä se, joka on kerran herätetty eloon Kristuksessa, ei enää pelkää samalla tavalla edes ruumiillista kuolemaa, sillä hän tietää, tämä elämä ei pääty hautaan. Ja ajatellaan sitä hetkeä Betaniassa. Lasarus istuu pöydässä. Muut katsovat häntä. Hänessä on jotakin, mitä ei voi selittää. Hän on elävä todistus. Hiljainen, mutta äärimmäisen voimakas. Minä olin kuollut, ja nyt minä elän. Ja sellainen todistus ei voi olla vaikuttamatta muihin. Sellainen todistus sinäkin voit olla. Ei tarvitse sanoa paljon. Riittää, että on. Sillä kun ihminen elää Kristuksesta, hänessä on jo toisen maailman tuoksu. Tässä kohtaa voidaan mennä evankeliumitekstin kohtaan, jossa huone täyttyy hurmaavasta tuoksusta. Maria murtaa kalliin nardusöljyn ja vuodattaa sen Jeesuksen jalkoihin. Se on liioiteltua, se on tuhlaavaa, se on rakkauden teko, joka ei laske hintaa. Mutta samassa hetkessä kuuluu toinen ääni. Juudas, hän ei näyttäydy aluksi pahantekijänä. Hän ei vastusta Jeesusta avoimesti. Hän ei kiellä uskoa. Päinvastoin, hän puhuu hyvältä kuulostavaa kieltä. Köyhille olisi voitu antaa. Kuka voisi vastustaa tuollaista lausetta? Ja juuri tässä piilee vaara, joka ei ole kadonnut mihinkään. Synti ei aina tule luoksemme rumana ja helposti tunnistettavana. Se osaa pukeutua oikeisiin sanoihin. Se osaa käyttää hyviä arvoja. Se osaa kuulostaa myötätuntoiselta, vastuulliselta, jopa hengelliseltä. Mutta sydän voi silti olla kaukana Jumalasta. Juudas käyttää köyhiä, ei rakastaakseen heitä, vaan oikeuttaakseen itsensä. Hän käyttää hengellistä puhetta, peittääkseen ahneutensa. Ja tämä on pelottavan lähellä myös meidän aikaamme. Miten usein oikeudenmukaisuuden puhe ja vastuullisen vaatimukset, jopa hengelliset iskulauseet, voivat muuttua sellaisiksi välineiksi, joilla ihminen hankkii valtaa, kontrollia tai ajaa omaa etuaan. Sellaista on nähtävillä paljon. Ei siksi, että asiat itsessään olisivat vääriä, vaan siksi, että sydämen motiivi niiden takana on väärä. Se on keskittynyt itseensä, ihmiseen. Ja tämä on epäterveen hengellisyyden ydin. Jumalaa ja lähimmäistä koskevat asiat muuttuvat välineiksi, eivät päämääräksi. Ja silloin tapahtuu vallan väärinkäyttöä. Se ei aina näyttäydy suurena skandaalina, vaan usein semmoisena hienovaraisena ohjailuna, moraalisena painostuksena, hengellisenä laskelmointina. Juudaksen suurin tragedia ei ole vain hänen tekonsa, vaan se on se, että hän oli lähellä Jeesusta, mutta ei koskaan antautunut hänelle. Siksi tämä kertomus ei ole vain varoitus muille, vaan se toimii myös peilinä meille jokaiselle. Missä kohtaa minä käytän oikeita asioita väärin? Missä kohtaa minun puheeni on kaunista, mutta sydän kylmä? Tähän kohtaan Kristus tulee välittömästi rakkaudeksi ja lohdutukseksi, sillä hän ei tule vain paljastamaan, hän tulee pelastamaan. Hän näkee Juudaksenkin, ja silti hän kulkee kohti ristiä. Myös sen synnin tähden, joka osaa puhua oikeaa kieltä, mutta väärämielisestä sydämestä. Ja sitten nuo Jeesuksen sanat. Köyhät teillä on aina luonanne, mutta minua teillä ei aina ole. Kuulostaa ensin aika lohduttomalta, eikö? Mihin Jeesus on oikein lähdössä? Eikö hän olekaan kanssamme päiviemme loppuun asti, niin kuin on luvannut? Kun Jeesus sanoo, minua teillä ei aina ole, hän ei tarkoita, että hän katoaisi maailmasta. Hän tarkoittaa jotakin paljon läheisempää ja antaa varoituksen. Se on sellainen, että ihminen ei voi siirtää kohtaamista Kristuksen kanssa loputtomiin. Meillä on tyypillistä ajatella, kyllä minä joskus palaan uskon asioihin ja kyllä minä joskus pysähdyn. Ja joskus sitten annan elämäni Jumalalle vähän enemmän. Mutta Jeesus sanoo tässä meille, että nyt on se hetki. Nyt minä olen sinun edessäsi, sanassa, kutsussa, omassa tunnossa. Ja tämä hetki voi mennä ohi. Ei siksi, että Kristus lakkaisi olemasta, vaan siksi, että ihminen tottuu sivuuttamaan hänet. Tässä meidän ajassamme on paljon asioita, jotka kilpailevat huomiostamme. Arjen kiireet, erilaiset laitteet, niiden äänet ja ihmisten äänet, mielipiteet, monet hyvätkin asiat. Ja niiden keskellä Kristus voi jäädä taustalle. Ei niin, että hänet suoraan kiellettäisiin, vaan niin, että hänet siirretään. Hieman sivuja, hieman myöhemmäksi, hieman vähemmän tärkeäksi. Ja juuri siihen tämän päivän evankeliumin sana uppoaa ja osuu. Minua teillä ei aina ole. Kristus on kyllä aina olemassa, mutta ihminen ei aina elä niin, että kohtaa hänet. Siksi tämä hetki on ratkaiseva. Siksi Jeesus kutsuu. Älä rakenna elämääsi niin, että minä olen yksi asia muiden joukossa. Älä tee minusta välinettä hyville asioille. Tule ensin minun luokseni. Sillä kun minä olen sinun elämäsi lähde, silloin myös köyhät tulevat kohdatuksi oikein. Silloin rakkaus ei ole ideologia, vaan elävää. Mutta jos minä en ole ensimmäinen, kaikki muu alkaa vääristyä. Hyvät ystävät, Lasarus istuu pöydässä elävänä. Maria antaa kaiken rakkaudesta. Juudas puhuu oikein, mutta väärämielisestä sydämestä. Jeesus kulkee kohti ristiä. Hän kulkee sinne sinun tähtesi, että sinä saisit elää, että sinä saisit tulla hänen luokseen, että sinä saisit ammentaa hänestä joka päivä. Sillä kun Kristus on ensimmäinen, kaikki muu löytää kyllä paikkansa. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraan, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.